Pirmieji krikščionių šventraščiai ir jų vertimas į lietuvių kalbą. Klausysimės daktaro Giedriaus Ulyčio paskaitos, sakytos Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muziejuje Kaune. Tai bus pirmoji dalis.
Labai miela atvažiuoti į Kauną iš Palangos ir dėkoju, nuoširdžiai dėkoju už pakvietimą. Ir viliuosi, kad šį popietę suteiks jums tikrai žinių, galbūt ir palies giliau nei protą, bet ir širdį, nes kalbėsime apie šventąjį raštą iš tos perspektyvos, kuri rečiau skamba ir jau pats paskaitos pavadinimas sufleruoja, kad jis susidės iš dviejų pagrindinių dalių. Eisime į pačias šaknis prie šaltinio, at fontes, nes kurį laiką dalyvauju Lietuvos Biblijos draugijos vykdomame projekte, naujojo vertimo rengime, iš senosios graikų kalbos verčiu iš tiesų naujo testamento atskiras dalis ir redaguoju, rašau komentarus. Bet šis darbas mane įvedė ir į pačių rankraščių pasaulį. Tai va, norėčiau ir jums apie tai šiek tiek papasakot pirmoji daliai. Na, o antra dalis, tai yra jau lietuviškos Biblijos kelias. Irgi mažai žinom, kaipgi šventasis raštas mus pasiekė. Tai va, tai viliuosi, kad ši kelionė praturtins jūs. Na ir svarbiausia, tegul Dievas palaimina mūsų šį laiką ir iš karto pradedame nuo 46 papiruso, kuris datuojamas yra maždaug 175-225 metams, antro amžiaus pabaiga, trečio pradžia. Ir jis yra labai žinomas tuo, kad tikrai nemaža dalis šitame papiruse yra išlikusi Naujojo testamento tekstų. Apskritai papirusai kaip paviršius, ant kurio rašoma, pradėti naudoti jau trečiame tūkstantmetyje iki mūsų eros, tai egiptiečiai iš tiesų rašė ant papirusų. Tai nėra kažkokia tai vat, jau tų epochų sankryžoje atsiradusi priemonė. Bet labai įdomu, kad būtent krikščionybės sklaida labai paskatino ne tiek papirusų, kiek pergamentų plitimą. Bet pergamentai atsiranda va, būtent jau šitoj sandoroj, maždaug pirmo amžiaus iki Kristaus ir pirmo amžiaus po Kristaus sandoroje. Pradedami naudoti šalia papirusų pergamentai ir būtent krikščionybės sklaida labai paskatina pergamentų plitimą, nes jie patogiau apkarpomi, jie geriau išsilaiko, tos knygos jau jas gali pasiimti ir keliaudamas, jos talpina daugiau turinio. Papirusams iškildavo dar problemų, visgi jie labai plačiai vartoti kaip popierius. Ir įdomu, kad tarkime iš 41 krikščioniško rankraščio tų pirmųjų fragmentų. O pirmieji fragmentai atsiranda jau pirmo amžiaus pabaigoje, antram amžiui, bet tai yra tik atskiri fragmentai. Tai iš 41 tų rankraščių datuojamų antrų amžiuje 76% yra būtent jau iš tų tokių knygų, kurios įgauna istoriografijoje kodeksų pavadinimą. Ir taip jie ir rušiuojami kaip atskiri kodeksai. Prie šito dar papiruso mes sugrįšime, bet yra laiškas Efeziečiams, jo pradžia ir dar prie jo mes sugrįšime. O štai čia yra dar pirmojo amžiaus, datuojamas 90-ais metais, papirusas, kurio dydis yra 9 cm ant 6 cm su pusė beveik. Ir čia yra Evangelijos pagal Joną 18 skyriaus 34, 36, iš kitos pusės 37, 38 eilutė. Tai čia va dvi pusės. Ir viena pusė, ir kita pusė. Todėl jos simetriškos. Tai va toks gabalėlis, bet tyrėjai atstato pagal tuos žodžius, kokia čia yra vieta. Tai va iš tiesų labai įdomus yra tas darbas ir tai, kad tie papirusai vis atrandami iš naujo ir 20 amžiuje labai nemažai atrasta. Ir čia, sakykime, netikintys žmonės, ypač tie priešiški, sakykime, religijai ir ypač bažnyčiai, krikščionybei, vis tikisi, kad kažkurie papirusai paneiks tai, kas iki šiol išversta ir mus pasiekia. Bet įvyksta atvirkščiai. Su kiekvienu nauju atradimu yra mažiau dvejojama, o praktiškai akademinėme pasaulyje šiuo metu jau net ateistai nebedvejoja naujojo testamento patikimumu. Na, kad ten jau turinys yra kitas klausimas, bet kad tai na, nėra padirbtos knygos, sufalsifikuoti šaltiniai, tuo šiandien niekas nebedvejoja, nes egzistuoja virš 5800 šaltinių. Vien naujojo testamento ir jų vis dar prisideda, bet šiuo metu tai yra daugiausia senovinių šaltinių vienai knygai.
Om Jagadishvara Satapichinmaya Jagadishvara Vante Om Jagadishvara Satapichinmaya Jagadishvara Vande Om Paripujida Paraparatma Paraparatma Anavaradam Vande Anavaradam Vande Anavaradam Jagadishvara Satapichinmaya Jagadishvara Vande Jagadishvara Vande Jagadishvara Vande
Filosofiniai raštai, poezija, kitos knygos, na, suprantama. Jos neprilyksta šventojo rašto kopijų skaičiumi ir netgi nutolimo atžvilgių chronologiškai. Žiūrėkime, 90 metai, o Evangelija pagal Joną ir buvo rašoma maždaug tuo metu, kai kas net netiki galvoja, kad jau antro amžiaus pradžioje įrašyta. Bet štai papirusas yra datuojamas tokia data, akivaizdu, kad Evangelija šviežiai iškepta, o maždaug rašytas Naujasis testamentas yra nuo 54 metų mūsų eros iki pirmo amžiaus pabaigos. Va tame. Taigi šaltinis, kuris nutolęs mažiau nei pusę amžiaus, yra labai patikimas dokumentas. Labai patikimas dokumentas, kad na, nėra tai kažkokios išgalvotos istorijos. Tai pradedam nuo papirusų ir dabar pas laikas pasižiūrėti į pergamentą. Ir tai yra tas Sinajaus kodeksas, kodeks Sinaitikus, 4 amžiaus vidurio. Ir pirmieji skirtumai, sakykime, nuo ankstesnių yra jau pats raštas. Ten raidės yra mažosios, o čia yra jau tie vadinami uncialai, didžiosios raidės, rašoma buvo be tarpų tarp žodžių, be skirybos ženklų ir tai sukelia iš tiesų pradžioj šoką, kai pradedi gilintis, nes nežinai, kur tas žodis prasideda, kur jisai pasibaigia, reikia gilintis, studijuot, bet taip buvo rašoma, todėl, kai šiandien atsiverčiate šventą į raštą Ir yra ne tik tai tarpai tarp žodžių, bet kableliai, taškai, didžiosios raidės, mažosios raidės. Tai žinokite, kad tai jau interpretacija iš dalies vertėjų, tai jau vertėjų sprendimai. Nes originalai to neturėjo. Neturėjo numeracijos, nei skyrių, nei eilučių. Todėl jos buvo vėliau ta numeracija atlikta, todėl jos ne visada atitinka mintį. Ir taip toliau. Tai va, užtat tie originalai labai praplečia, sakyčiau, iš viso tiek tikinčių, tiek netikinčių, sakyčiau, tą suvokimą. Kas domisi literatūra, tai nėra kažkas išskirtinio. Tai yra to laikmečio, sakykime, rašymo stilius. Ir beje, datuojama ne kažkokiais tai cheminiais tyrimais, o datuojama būtent pagal braižą, pagal šriftą. Nes einant laikui šriftas keičiasi. Negalim užtat tiksliai nustatyti, maždaug 50 metų periodas apima, nes po to pakinta šriftas ir pagal tai sprendžiama, kada buvo parašyta ta data vieno ar kito dokumento. Šitas, žinokite, Sinajaus kodeksas yra labai įdomus tuo, kad jis atrastas tik 19 amžiaus viduryje, konkrečiai 1844 metais. Ir vienas teologas leidosi iš tiesų į Sinajaus pusiasalį, toks Konstantinas von Tischendorfas, ir būtent ieškoti ankstyvųjų Naujojo Testamento kopijų. Ir apsistojęs Šventosios Katerinos vienuolyne, valgydamas vakarienę su vienuoliais, jis pamatė, kad jie ugnį palaiko vis pakuroms įmesdami popierius. Ir jis pasižiūrėjo atidžiau ir kadangi tai buvo senosios graikų kalbos specialistas, jis iš karto suprato, kad jie kūrena ne ką nors kitą, o šventąjį raštą. Nes tokiu būdu, ir jis tai yra aprašęs savo biografijoje, tai nėra kažkoks anekdotas, jisai tos kelionės metu gavo iš 1129 lapus šito, vat, kas tapo to kodeksu vėliau. Tada jisai grįžo į tą vienuolyną ir trečios kelionės metu galiausiai jam pavyko nupirkti. Na, kažkiek iš tiesų sudegė ir sudegė pradžia, būtent Senojo Testamento dalis ir pabaiga, man atrodo, kažkiek, bet šiaip jisai išliko didžiąją dalim. Jisai pardavė Rusijos carui. Ne tai, kad pardavėjus privalėjo pristatyti ir 1862 metais jau buvo išspausdintas šitas radinys. Po revoliucijos Britų muziejus nupirko iš Rusijos šitą kodeksą ir dabar jis yra paskirstytas keliose vietose, Leipcigo universitete yra šiek tiek tų lapų. Ir taip pat ir Rusijoje trys fragmentai, bet didžioji dalis yra Britų bibliotekoje, Britanijos bibliotekoje. Tai va toks labai įdomus, reiškia, na, kelias, kaipgi mus pasiekė šventasis raštas. Ir, na, va, skaitant šitą istoriją, sunku patikėti, bet ne visi vienuoliai iš tiesų skaitė graikiškai ketvirtam amžiui ir ne visi suprato, kas per brangenybės jie laiko. Kai jie suprato, tada jie jau pradėjo derėtis. Tai vėl labai įdomi istorija. Bet eikime toliau. Analogiškas ketvirto amžiaus irgi su labai įdomia istorija, aš stengiuos greitai kalbėti, nes mes negalime visas detalės leistis, yra Vatikano kodeksas. Kodeks Vatikanus ir jis įdomus tuo, kad apie jį mes sužinome iš Niderlandų humanisto Erasmo Roterdamiečio, jau 16 amžiui, jis mini būtent Vatikano kodeksą, kad jis yra Vatikano bibliotekoje, o kadangi Erasmas rengė naujo testamento vertimą į lotynų kalbą, jis iš tiesų išspausdino tą instrumentą pavadintą. Vienoj pusėj buvo graikiškas tekstas, kitoj jau Erasmo redaguotas nebe Jeronimo lotyniškas tekstas. Jis pats taisė ir graikišką, nes ten trūko. Reiškia, jam nebuvo vėlgi gausų prieinama tų graikiškų manuskriptų. Tačiau tik tiek žinota, kad Vatikane yra, bet niekas jo nematė ir niekas neturėjo galimybės įsitikinti, kad taip yra. Ir vėlgi tik tai 19 amžiuje šitas kodeksas, kai Vatikano biblioteka atsivėrė mokslininkams, buvo atrastas. Ir na, jis irgi yra labai, labai vertingas. Jie vertingi tuo, kad tai praktiškai yra visa Biblija. Ne tik Naujas testamentas, į kurį mes kreipiam šiandien didžiausią dėmesį, bet taip pat ir Senasis testamentas, tai yra visas šventasis raštas. Tai va šitie du na, senieji šaltiniai, jie parodo, kad va jau tuo metu visas šventasis raštas cirkuliavo, jisai buvo perrašinėjamas.
Jūs girdite Marijos radiją.
Jums parodysiu dar vieną tokią įstabią detalę, kuri na, mane patį tiesiog nežinau. Aš ne tai, kad šokiravo, aš buvau, kaip sako, apšalęs nuo tokio atradimo ir niekur nebuvau skaitęs, nors šiaip gilinos į šventojo rašto istoriją. Bet tik taip pats vat, na, susidūręs, tada jau atradau, kad taip, tai iš tiesų yra taip, o kasgi čia yra taip. Tai vat, yra tokie dalykai šituose rankraščiuose, kaip ir papiruse, P46, nomina sakra. Nomina sakra yra trumpiniai. Ir vat, aš jums paskaitysiu pradžią, yra Paulos apostolos Kristų Jėzų. Paulius Jėzaus Kristaus apaštalas. Bet Kristų Jėzų apibraukta yra trys raidės. Trys raidės ir po to trys raidės. Na ir toliau jisai tęsė dia telematos tu teu. Per Dievo valią. Ir teu, reiškia, yra vėl tik tai na, nomina sakra, dvi raidelės ir einama toliau, žiūrėkite, 4 eilutės ir 10 nomina sakra. Kaip įdomu, kartais šiandien pasigirsta nuomonė, kad va, kažkokia tai Biblija na, yra pati tiksliausia, kažkoks vertimas yra pats tiksliausias. Tai aš sakyčiau, jeigu jau mes siekiam tikslumo, tai reikėtų šitais trumpiniais tada, nes pirmieji rankraščiai nebuvo su pilnais žodžiais, tai buvo su trumpiniais. Na, o trumpiniai šiandien jaunimui yra labai pažįstami, pavyzdžiui, OMG, ar ne? OMG, reiškia, mes atrandame vaikų SMS žinelėse įvairiausių trumpinių, ne visus juos suprantame, bet kai kuriuos, o mano dieve, pavyzdžiui, na, jau suprantame, OMG. Bet kaip įdomu, kad ankstyvoji bažnyčia lygiai taip pat rašė šventąjį raštą tokiais trumpiniais. Aišku, ne šiaip kada kur panorėjo, bet tai buvo tie šventi vardai, šventuosius vardus. Ir ne tik tai antram amžiui, bet ir ketvirtam. Yra Vatikano tas kodeksas, bet jeigu jūs suskaičiuosit, man būna tiesiog toks hobis patyrinėti, nes dabar yra prieinami jie online, visi šitie, žinokit, anksčiau nepasiekiami mokslininkams ir eiliniam mirtingajam rankrašiai dabar praktiškai yra pasiekiami, bent nemaža dalis, nuo jūsų stalo kompiuterio pagalba. Tai čia aš atradau, yra jau 9, ne 10, nors tekstas beveik tas pats, nors ne visai. Bet rengiau šią paskaitą, nors ir anksčiau buvau jau tyrinėjęs ir atradau, kad yra skirtumas. Ir skirtumas yra tas nuo papiruso, kad čia yra Kristų Jėzų, reiškia Kristaus Jėzaus, o ten yra Jėzaus Kristaus. Ir skaitant toliau, yra nuo apo teu patros himon. Ir teu yra trumpinys, o patros jau visas žodis. Nors prieš tai aš nebegrįšiu, bet ten yra irgi trumpinys. Kas rodo, kad einant laikui po truputį pradedama atsisakyti nomina sakra tų šventų žodžių ir šventų vardų. Ir galiausiai jų nebelieka krikščioniškose manuskriptuose. Bet iškyla klausimas, ar jie patys sugalvojo trumpinti? Atsakymas tikrai ne. Ir štai nomina sakra Septuagintoje, tai yra Senajame testamente. Septuaginta, jei kas nežinot, yra graikiškas Senojo testamento tekstas. Patys žydai vertė Aleksandrijoje iš hebrajų į graikų kalbą ir pagal padavinimą 70 vertėjų dirbo iš čia Septuaginta. 70 ir Septuaginta. Tai Septuagintos fragmentas vėlgi, kuriame, kas labai įdomu, aptinkamas senas labai trumpinys. Nes vėlgi, žydaigi Dievo vardo neištarė. Net kai hebrajiškai yra parašyta Jahve, jie sako Adonai. Skaito kitaip, nes jis yra per daug šventas, kad jie ištartų. Tai čia graikiškai netgi užrašyta Jao, trys raidės Jao. Aišku, vėliau tie patys septuagintos nuorašai jau turi trumpinį kapą sigma. Tai yra Kyrijos, viešpats. Jave tampa viešpačiu. Ir trumpiniai yra jau, kaip sakiau, kapą sigma, o čia yra ypatingas ir dar kažkokių ankstyvųjų rankraščių nuorašas ir todėl jisai mokslininkus ypatingai patraukė. Taigi, krikščionis paveldėja iš judėjų iš tiesų labai daug dalykų, kur kas daugiau negu šiandien įsivaizduojama. Aš, pavyzdžiui, atrandu, kad krikščioniška eschatologija didžiaja dalim yra suformuota judėjiškos apokaliptikos. Na, bet tai yra jau kita tema ir aš tik tai jau noriu va jums nomina sakra. Tai va čia mes turime apačioj paskutinis žodis, skaitoma iš dešinės į kairę, ne iš kairės į dešinę. Ir čia yra nekas kita kaip Jave. Jave, tai yra Dievo vardas susijęs su būtimi. Aš esu, kuris esu. Ir va būti, būtis, yra tas Dievo vardas, yra bendrašakniai žodžiai, bet tai yra tos keturios šventos raidės, kurių judėjai negali ištarti. Bet truputį aukščiau per vidurį, tai yra paleohebraiškas raštas, o pačiam viršui yra finikiečių abėcėlė. Įdomu, kad hebrajų kalba vystėsi iš finikiečių ir priklauso tai pačiai finikiečių šeimai. Bet šiaip tai yra semitų kalbos ir todėl va, matome ir tie rašmenys jie kinta, bet iš to aišku išplaukia daug kitų įdomių dalykų, kurių mes dėja dabar neaptarsime. Bet mes suvokiame, kad štai kodėl pirmieji krikščioniški rankraščiai turėjo nomina sakra, tuos trumpinius, nes judėjai tai prašė. Nes tai yra jų, reiškia, būdas priimti Dievo žodį, o švento Dievo vardo neištarti. Ir tada jau ne tik tai Dievas, bet ir viešpats, kaip mes pamatėme, ir tėvas, ir sūnus. Ir Naujajame testamente iš viso 14 suskaičiuojama tų šventų vardų. Aišku, mums labai įdomu, kaipgi dabar šventasis raštas atkeliauja pas mus, į mūsų gimtinę, į Lietuvą. Ir turim ateiti nuo 4 amžiaus į 16. Ne anksčiau, tai va, praeina 12 amžių. Tik 16 amžiui pasirodo pirmieji fragmentai. Jeigu tie manuskriptai yra tais fragmentais, taip ir šventasis raštas mus visų pirma pasiekia per perikopės ir postilės. Apie postilės jūs girdėjot, perikopės galbūt, tai biblistų vartojama perikopė, tai yra iš graikiško perikopė, karpinys, iš tiesų tai yra kažkokia tai švento rašto citata, ištraukėlė. Perikopė, gali būti viena eilutė, dvi eilutės. O postilė iš lotynų kalbos, post ila verba tekstus, tekstas po šių žodžių, taip pažodžiui būtų, bet iš post ila tampa va, postilės. Jos labai išpopuliarėja iš tiesų 16 amžiui, jos yra labai populiarios. Ir tas vardas prigyja. Tekstas po šių žodžių. Jeigu perikopė yra citata, sakykime, švento rašto, tai tos citatos apmąstymas, išdėstymas, išguldymas, šiandien dar anglai sakytų ekspozicija, lietuviai sakytų aiškinimas. Va, aiškinti šventojo rašto tekstą, tai reiškia, jeigu tas aiškinimas yra užrašomas, tai yra postilė. Pasakysiu dar vieną dalyką, bet dabar, kad nenutrūktų, pirmoji postilė yra išlikusi rankraštinės knygos pavidalu ir datuojama 1573-74 metais. Tai nėra leidinys, tai yra rankraštis, surištas kaip į knygą ir vadinamas Wolfenbüttelio postilė, todėl kad ten jinai buvo atrasta Vokietijoje ir toje bibliotekoje jinai iš tiesų ir po šiai dienai yra. Tai va, 1573 metai lietuvių kalba mes jau turime tekstą. Galbūt šiek tiek ir anksčiau kažkas tai jau turėjo, bet mus pasiekė postilė, kurioje jau atrandame trupinius, va tuos karpinius, perikopes šventojo rašto. Bet įdomu, kad tai, aišku, yra reformatų plunksnai priklausantis darbas. Reformatų, kai aš sakau, plačiaja prasme, ne evangelikų reformato, tai iš tiesų liuteronų. Bet reformatų plačiaja prasme. Ir toje postilėje atrandame Martino Liuterio, jo bendražygio Pilypo Melanktono ir kitų garsių reformacijos veikėjų pamokslus.
Rokas tavas atrasties, Jėzų myli manytų, svarstība ar katru dienu, Kungs. Tevi mīlu, dārgais Kungs, ar vien vairākies. Vēlos pieaug mīlestībā ar katru dienu, Kungs. Tuvu Tev vēlos būt rokās Tavās atrasties. Jēzu mīli mani Tu. Mūžam neškirs mūs it nekas. Tevi mīlu, dārgais Kungs, ar vien vairākies. Vēlos pieaug mīlestībā ar katru dienu, Kungs. Tevi mīlu, dārgais Kungs, ar vien vairākies. Vēlos pieaug mīlestībā ar katru dienu, Kungs.
Ir panašu, kad Prūsijos lietuviai, parapijų dvasininkai, patys nebuvo stiprūs pamokslininkai, jie skolindavosi. Ir va susidarė tokią knygutę ir galimas dalykas ją dalinosi. Dabar jinai yra labai tyrinėjama ir Jolanta Gelumbeckaitė yra ryški šios, jinai pristato šitą iš tiesų postilę, jinai ją yra nuodugniai ištyrinėjus. Ir jos nuomonė, jos sudarytojas yra toks Jonas Bylaukis. Nors iki tol buvo svarstoma labai daug kitų žmonių, nes pavyzdžiui, Mykolas Sapūnas yra užrašyta titulinėme antraštinėme lape. Galvota, kad gal jis, bet tos detalės gal mums netiek įdomios. Tiesiog, vat, kad jūs žinotumėt, beveik nieks negirdė. Jeigu paklausti eilinio žmogaus, na, tai gal geriausiu atveju pasakys, kad buvo daug šos postilė. Bet apie tokią postilę, kurie gerais 26 metais anksčiau, 25 ar 26, jau parašyta tikrai nežinos. Eikime toliau. 1579 metais buvo išleistos evangelijos bei epistolos. Ir vertė Baltramiejus Viliantas. Tai nėra dar tų mūsų peržiūrėtų rankraščių vertimas, ar ne? Tai yra vertimai iš vertimų. Iš lotynų ir lenkų kalbų Viliantas išvertė. Beje, Viliantas buvo Martino Mažvydo pusbrolis. Tai mes turime aišku tą akivaizdų Karaliaučiaus universitetą kaip žydinį, kuris vykdo reformacijos pagrindinę idėją išversti šventą įraštą į gimtasias tautų kalbas, kad žmonės galėtų patys jį perskaityti. Iki tol egzistavęs vulgatos tekstas, lotynų tekstas, prieinamas tik išsilavinusiems. Bet ir tai yra tik vertimas. Ir va čia ta reformacijos dvasiai sukyla tuo met, kai Martynas Liuteris pamato, kad lotyniškas Jeronimo vertimas iš tiesų skiriasi nuo graikiško originalų. Ir tada yra tas renesanso apskritai grįžimas vėl ad fontes prie šaltinių. Eikime prie Biblijos kalbų, tai yra senosios graikų ir hebrajų, kad supras, kad galėtume perskaityti šventąjį raštą taip, kaip jis buvo užrašytas. Bet jeigu mes matom pirmieji lietuviški šventojo rašto karpiniai ir jų aiškinimai, tai yra dar tas vanduo nuo kisieliaus, tai yra iš lotynų, iš lenkų kalbos. Bretkūnas taip pat 91 metais išleidžia postilę, jinai beje yra atspausdinama Karaliaučiuje. O didžiojoj Lietuvoj tuo tarpu Mikalojus Daukša baigiantis 16 amžiui išleidžia postilą Katolika, taip jisai užvardina, bet tai iš tiesų ne jo originalus darbas. Jisai tik tai parašo įvadą į tą prakilnųjį skaitytoją, kuris cituojamas visur Daukšos kaip to mylėtojo lietuvių. Tačiau jisai rašo Lenkų, leidžia Lenkų pamokslininko Jokūbo Vujeko mintis, kurios yra šiaip labai fanatiškos ir baisios, ir jau šių dienų tyrėjai, kai kurie, vat, ypač moteris, paklaiksta paskaitę, kasgi toj postiliai yra parašyta. Deja, vat, vėlgi pažinimo stoka. Žodžiu, pats turinys yra labai prastas, aš sakyčiau, labai prastas turinys, na, bet kažkaip tai, na, mums lietuviams reikia tą savo identitetą kelti ir kažkokius tai tuos, vat, na, didvyrius pasidaryti, nors jie šiaip tokie šluboki, sakėčiau. Bet tai vėl, mano asmeninė nuomonė, galbūt kažkas tai visai kitaip vertina. Vėlgi suprask. Bet tuo pat metu pasirodo Jokūbo Morkūno jau ne katolika, o lietuviška postilė. Aišku, tai yra jau konkurencijos reikalas, nes čia mes jau turime katalikų ir evangelikų konkurenciją, na, praktiškai tuo pat metu, bet dar įdomiau, žinokit, yra štai kas. Štai antraštiniai lapai šitų dviejų postilių. Daukšos ir Morkūno postilė, postila katolika, postila lietuviška. Nors vėlgi, abi dvi yra verstinis. Bet tyrėjai atkreipia dėmesį, kad panaudotas tas pats raižinys. Tas pats raižinys, kuris yra sukurtas stačiatikių dailininkų. Ir čia jau yra ironija. Vat žiūrint iš mūsų perspektyvos, jau praėjus 500 metų, yra ta ironija, nes tuo metu vyksta aršios kovos. Na, va, tuose katalikiškose postilėse evangelikai pasmerkiami kaip eretikai su jiems skirta pragaro ugnimi. Ir evangelikai atsiliepia tuo pačiu, kaip iškreipia katalikai šventąjį raštą ir panašiai. Vyksta juodos kovos. O štai reikia visgi kažkaip tai iš kažkur meno gauti ir va tas raižinys yra stačiatikių. Tai bent sakoma, aš negaliu to patikrinti, bet aš tą girdėjau iš labai autoritetingų mokslininkų, kurie domisi šitą sritim. Taigi toks kuriozas ir jis šiek tiek man yra tarsi dievo ironija apie tai, kad bažnyčia keisis ir 20 amžiaus pabaigoje, 21, tos kovos pradžioj turėtų nurimti ir mes turėtume pradėti mąstyti ekumeniškai, o ne kovoti praeitų amžių bereikalingas kovas, kurios iš tiesų nieko gero krikščionybei nedavė.
Klausėmės daktaro Giedriaus Ulyčio pranešimo pirmieji krikščionių šventraščiai ir jų vertimas į lietuvių kalbą. Tai buvo pirmoji dalis, antrosios dalies kviečiame klausyti rytoj ryte 9 val. Katechezės laidoje.